лидерът на ВМРО в Патриотичният фронт, Красимир Каракачанов, в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте, господин Вълчев!
Каква е магическата формула за демокрация на съгласието в България, ако използваме швейцарските изрази?
Ами, магическата формула е национален интерес. Почтенност и трудолюбие.
Е, швейцарците форма. Са го превели на 2-2-2-1, после са го променили на 2-2-1-1-1. Така, че да участват 5 партии.
Швейцария е много различна държава. Тя е на практика федерална държава. Там всеки един кантон си има свое правителство. Практиката пък с референдумите при тях е стигнала до такава степен, че там за всяко нещо се прави референдум. Той може да бъде и селски, може да бъде
това
и кантонален.
Това е причината да направят формулата. Те казват така, ако не участват всички по-сериозни политически играчи, нашата система позволява с референдуми да се бламира всяко правителство.
Това
в българския вариант референдумите са заменени с уличните протести. Всеки може да бъде бламиран, като управлява от организирани протести от другите.
Те са заменени, защото за разлика, примерно, от швейцарците, които действително са демократични като мислене и са дали възможност на хората да се произнасят по най-различни законопроекти или политики, външни, вътрешни и така нататък, дали са възможност в рамките на един 4-годишен мандат хората сами да коригират политиката. Докато в България, си спомняте, че буквално до 2009 година нямаше адекватен закон за провеждане на референдуми. И той беше направен така на 2009 година, малко преди края на мандата на тройната коалиция, че
всъщност
все едно, айде не, че го няма, но на практика затруднява възможността хората да се произнасят. Иначе, лично аз, пък и колегите ми от ВМРО сме привърженици на референдумите, ние сме организирали референдуми по какви ли не поводи. Другия въпрос е, че самия парламент е нарушавал закона за референдумите. 2010 година, примерно, когато с колегите от НФСБ събрахме 340 000 подписа с искане за това да се подложи на допитване дали България да подкрепи членството на Турция в Европейския съюз, защото помните, че премиера Борисов, тогавашния премиер Борисов, обещаваше така, без да е упълномощен ни от парламент, ни от правителство. 340 000 подписа по закона за референдумите. Народното събрание беше длъжно да разгледа този въпрос и да реши дали да проведе или да не проведе референдум. Народното събрание въобще не разгледа въпроса и наруши тотално закона, само че за което никой не понесе никаква отговорност.
Сега, да се върнем на правителството. Как ви изглежда правителство на ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт?
Ами аз бих казал, че преди да слагаме булката младоженеца и там как беше, кой кум, кой сват, кой на булката брат, както казва народната поговорка, трябва да се говори за политики. Какво трябва да се свърши?
Да почваме. Кои са първите три конкретни неща, заради чието отсъствие от задачите на следващия кабинет няма да го подкрепи Патриотичния фронт?
За съжаление, те не са три, много са.
Не, първи.
Но да аз ще ви кажа някакъв. Първите три огромни проблема. Даже трудно ще ми бъде да се концентрирам само върху три. Първият огромен проблем, това е високата безработица и ниските доходи.
Сега, давайте да преведеме конкретно кажа, предложение, какво? Което ами, ако не го пише, че ще се направи веднага в рамките
значи,
на година.
Примерно. Ако не се промени администрацията, която на практика мачка бизнеса, ако не се направи тази администрация работеща, това означава първо съкращаване на чиновничеството в България. Няма какво да се лъжим в България. Административният апарат, като се почне от общините и се стигне до министерствата, е тотално раздут. Ще ви дам един прост пример в моя избирателен район. В община Пордим, която реално погледнато има към 5000 души население, реално говоря, има 68 души чиновници в общината. Говоря извън селските кметове. Вижте какво се случва във всяко едно ведомство. Там чиновника се чувства господар. Дали ще е община, дали ще е министерство. Когато един обикновен гражданин му се наложи да развива някаква инициатива, някаква бизнес дейност, той трябва да мине през стъргалото. Трябва да си приготви рушвета, да си намери необходимите връзки, да ходи от врата на врата, ако разбира се не е от партията, която управлява. Пък дори тогава. Значи, за да се приключи с този административен произвол, първо, намаляване броя на...
Това включва ли намаляване броя на министрите, понеже хубаво се говори за чиновничеството, но позволете прогнозата, че най-вероятно от следващия кабинет ще е с повече министри от този до сега.
Само да довърша, означава още две неща. Да се промени сегашния принцип на работа на администрацията. Сега, примерно, ако господин Кирил Вълчев реши да отвори баничарница, започва да подава едни молби.
Събирани разрешителни.
В закона са определени много ясни срокове до кога тези разрешителни трябва да му бъдат издадени или отказани. Само че чиновниците не спазват този закон. И господин Кирил Вучев се принуди да се обади на някой познат депутат, общинар, министър, за да си уреди въпроса. Защо? Защото сега действа принципа на мълчаливия отказ. Чиновникът ти казва, гледай си работата мълчаливо и ти си принуден да ходиш да му дадеш рушвета. Ние искаме да обърнем този принцип. Принципа на мълчаливото съгласие.
Риска на отобръщането, знаете ли кой е? Като риска, прочетете повестниците, да, после знам. Заглавията, баничарница, отрови и къде е държавата,
така,
що допусна.
Ето ще ви кажа обаче. Ако, примерно, срока за тази баничарница е 30 дни и ако чиновника не си е направил труда да провери нещата в рамките на 30 дни и до 30-я ден да е издал на господин Вълчев отказ, писмен, аргументиран с подпис и печат, на 31 ден го си
излъчва. Аз старам баничарницата и натровям народа.
Така.
И всички почват да викат, няма държава.
Значи, тук, ако това се случи, господин Вълчев си носи отговорността, но и чиновника си носи отговорността, защото той не си е свършил работата в срок. По този начин ще извадим възможността чиновника да тормози обикновената инициатива. Ще извадим възможността да мачка частния предприемач. Аз говоря за баничарница по-образно за нашите слушатели, но става въпрос някои пъти за големи инвестиции, които на практика се провалят. И чужди, и вътрешни говоря, инвестиции,
сега,
които
значи,
се провалят.
Вие, за да превеждаме ясно, искате да се запише в програмата реформа, при която мълчаливият отказ се заменя с мълчаливо съгласие на администрацията.
Така, не само това. Промени в наказателния кодекс. Ако се установи, че един чиновник, един държавен служител, дали ще катаджията на улицата или ще министър, участва при извършване на престъпления, далавера или съучастие в престъпление. Ако за обикновеното лице присъдата примерно 3 години, за държавния служител трябва да е двойно по размер и той да няма право до края на живота си да
а
взема...
Да ви кажа, и сега в наказателния кодекс има за длъжностни лица по-тежки
няма
наказания за доста престъпления.
И до края на живота си да не може да взема държавна работа. Това е в любимата ви държава Швейцария, за която давате примери постоянно. Това е принцип въведен много-много отдавна. И затова там нито един чиновник не си позволява лукса да вземе дремен или едър рушвет. Ако го направи, губи всички социални привилегии, които получава като държавен служител.
Така, администрацията е първата голяма тема, където формулирахте...
Администрацията я формулирам като възможност, за да отворим инициативата на хората. А не нормалните българи, въпреки така данъчната система, която е поносима в България, да бягат навън и да се изнасят парите. Това означава, че ако отвориш частната инициатива на българина, ще се отворят и нови работни места. Второто нещо, което е, ще ви отговоря на въпроса за министерствата. В никакъв случай министерствата не трябва да бъдат увеличавани. Аз мисля, че България може да се справи спокойно с 10 или 11 министерства, а не с 25, както горе-долу, като гледам мерация.
Всичките подкрепяхте, да ви кажа, при предизборната кампания, която правихме, не, вие лично тогава не бяхте. Други представители казаха, че искат да, включително Патриотичния фонд, да разделят Министерство на економиката, енергетиката и други. Те станаха три.
Те могат да се разделят, но...
Но кои ще закриете? Хубаво, махате само инвестиционното проектиране и пак стават с едно повече.
Значи, ако...
Кое друго трябва да се закрие според вас?
Спокойно могат да се обвинят образованието и културата. Разбира се, цялата тази администрация, която работи в тези министерства, ще наведе вой. Но истината е, че в България министерствата и администрацията е прекалено голяма.
Също с края на комунизма, наистина образованието и културата бяха в едно министерство.
Не само до не
беше
само...
министър
те до, голяма,
Фол.
Те до голяма степен са свързани.
Илчо Димитров.
Да, Илчо Димитров помня, аз други, честно казвам, не помня преди това. Но истината е, че те са свързани образование и култура. Много неща могат да се следят. Въпрос на един внимателен преглед и съгласие от страна на хората, които желаят да правят парламентарното мнозинство. Така че, втора тема. Енергетиката. Цените на тока се дигнаха с 10%. Едни пишман експерти от правителството служебното говорят как до декември месец трябва да вдигнем цените до 50%. Което, нека си зададем въпроса, това ще бъде ли поносимо за гражданите и за бизнеса? Това ще бъде катастрофа, според нас, от Патриотичния фронт. Затова, пълна ревизия в енергетиката. Не дигане на цената на тока. Цената на тока, според наши експерти, може да бъде дори намалена, ако се въведе ред в българската енергетика. Не е нормално. Примерно, давам пример. 1 мегаватт от Козлодуй, от двата ядрени блока да се купува за 30 лева, да се изкупува от НЕК за 30 лева, а примерно от частните тецове на Ковачки по 140 лева. От възстановяемите енергийни източници, така наречената зелена енергия, 8 пъти по-висока, отколкото от АЕЦ Козлодуй, това не е пазарна икономика.
Нали? Патриотичният фронт няма да подкрепи кабинет, при който ще се вдигне цената на ток.
Значи, ние говорим за реформа в енергетиката. Значи цената на тока според нас не само, че не може да не се дигне, тя може да бъде и намалена, ако всички кражби и далавери в енергетиката, които продължават 25 години, бъдат прекратени.
Опитвам да превеждам ясните условия, които искате вътре ясно, в програмата условия на кабинета, даже да го запишем така, Патриотичния фронт подкрепя само кабинет, който ще намали цената на тока.
Значи, който ще направи тотална ревизия, реформи в енергетиката. Защото, пак казвам, когато се прави нещо, то се говори между експерти. И ние смятаме, пак казвам, че енергетиката е един отрасъл, в който могат да бъдат спестени страшно много пари, които ще повлияят и върху цената на тока. Тоест, да не се стигне до нейното повишаване. Защото това ще бъде и удар върху българската икономика.
Да се отменили и това сега, срещу което протестирахте вие. Вие направихте протест срещу тая цена.
Разбира се, че трябва да се отмени.
Това означава,
не
искахме,
искахме,
би трябвало да се запише в програмата да се отмени последното повишение на тока.
Не искахме точно това. Преди да се дига цената на тока, да се направи пълна ревизия в енергетиката. Предишното правителство на Орешарски замрази цената на тока, но далаверите в енергетиката продължиха и се натрупваше задължение. Защото какво казват сега големите експерти? Казват така, ами в НЕК има 2 милиарда загуби, ще ги покриеме като дигнем цената на тока. Ами господата, тези загуби в енергетиката са следствие на далаверите, които се правят в енергетиката. И какво излиза сега? Ако продължи да се краде по същия начин в енергетиката, то тази цена трябва да я плаща обикновения граждан или? Според нас не трябва. Категорично в това отношение.
Южен поток, като сте на енергийна тема, понеже е спешен сравнително въпрос, какво да прави България там. Какво да пише в програмата?
Същото нещо, както и за енергетиката. За нас е необяснимо как цената скочи толкова много. Ясно е.
Подкрепяте ли това, което каза, не знам дали сте го чул, Радан Кънев, той каза, че иска нов търг и това да бъде в програмата на правителството, нов търг за строителството на Южен поток.
Ако щете дори това, защото цената на Южен поток е изключително висока. Сега, за разлика от реформаторите, аз съм слушал техната позиция, позицията на реформаторите, ама вижте, този проект, той е руски. При нас подобни идеологически схоластики не върват. Проектът дали ще е руски или американски, няма никакво значение. Важното е дали има интерес от него българската икономика и българските граждани. Ние смятаме, че самия проект Южен поток е добър, но на поносима нормална цена и при много ясно фиксирани изгоди за българските граждани.
Не, вече се намират съгласие. Нов търг.
Нов търг. Преразглеждане въобще един анализ от къде се скочи цената и кой влезе и намаза пръстите с мед в този проект.
Администрация, енергетика, третото?
Третото нещо, което аз като говоря администрация, подчертавам,
да, става
с икономиката.
Икономика, бизнес.
И когато говорим за икономиката, запушване на големите течове, които всъщност през които всъщност изтичат милиарди левове. Примерно митниците. Там годишно според експерти изтичат около 3-4 милиарда, не влизат в бюджета. Ето ви ги парите за пенсии, които твърдят, че нямало как да бъдат увеличени. Ето и малко пари за здравеопазването. Че третия въпрос основен, това е проблема с престъпността. Тук може да го разделим на две нива. Престъпността във висшите етажи на властта, където благодарение на тази престъпност и корупция огромни средства изтичат и от еврофондовете и от националния бюджет, т.е. те не отиват по предназначение, влизат в частни джобове. И втория въпрос, това е битовата престъпност, която тормози обикновения българин. И ще го кажа, както го казах и преди изборите. Това е битовата циганска престъпност. Има цели региони на страната, в които нормалните хора, живеещи по селата, нямат сигурност нито за себе си, нито за имота си, нито за реколтата си. Тези хора живеят в един постоянен страх. Там няма полиция. Там просто няма държава.
Какво точно да пише?
Ами ще пише много просто. При 67 000 служители в МВР, ние сме на първо място в Европа по полицаи на глава от населението. И всички тези полицаи са концентрирани в големите административни центрове.
Ще кажете, всяко населено място, да, винаги било дежурен полицай.
Не дежурен, винаги полицай.
Да, защото не, какво... под винаги вече 24 часа, това значи поне 3-4 души, вижте, които да са...
Нещо 3-4 души. В едно село с 2000 души население, един униформен полицай, който...
И той трябва да спи, нали?
Той ще спи в селото, той няма да е както беше практиката на министър Йовчев да
изпраща... Това, село...
това са вече са ако Левски беше с Ботушия, Ботев с каска, влизам в една теория.
Но истината е, че... Трябва да се направи като хората, както се пази, например, една сграда. Трябва да има 4 човека.
Ако трябва да се направи като хората, трябва да е ясно, че в населените места трябва да има представители на държавата. Тоест полицай, който да охранява хората. Един местен човек полицай много по-добре познава местния криминален контингент и има средства и методи да го респектира. Това е относно битовата престъпност. Разбира се, ако обърнем темата в земеделието въобще, затова ви казах, не са 2-3 нещата, които трябва да се започнат. И затова ние казваме от Патриотичния фронт, че Ние сме готови на разговори за търсене на едно широко съгласие. Тук не определяме това съгласие само като дясно или дясноцентристко. Национално съгласие, в края на краищата, в една тежка ситуация, в която се намира държавата, слушам ги някой от БСП, които казват, ами ние сега ще бъдем опозиция, ще им гледаме сира. Ами господа от БСП и ДПС, ами вие сте част от проблема, вие сте част от тези, които създадоха този проблем. Така че, айде бъдете сега добри да не стоите настрани да гледате сири, да чакате някой да направи грешка, за да правите ефтин пиар, а бъдете част от едно разумно, конструктивно мнозинство, което ще подкрепя необходимите мерки. Затова ние, още преди 5 дена, заедно с господин Валери Симеонов, изпратихме едно писмо на всички партии, влезли в българския парламент, за организирането на една среща, на която да се извадат основните 6, 7, 8 дни, да са 10 приоритета пред нацията и проблема, да се набележат общи мерки и при сформирането на мнозинство, без значение какво ще е то, тези мерки да се спазват и тези политики да се провеждат.
Добре, да, важно беше да чуем три конкретни неща. Вие бяхте ясен. Очевидно ще има повече във всяка сфера.
За съжаление, те са много
участвате
повече.
Ли в подкрепа на правителство, което иска актуализация на бюджет? И то, както е в конкретния случай, за текущи разходи.
Какво значи текущи разходи? Въпроса. Ако разходите са свързани с здравеопазването или примерно с парите за детските градини и училищата, да, разбира се, ще участваме в такъв разговор, но за какво означава актуализация на бюджета за текущи разходи? Под текущи разходи не разбираме да бъдат вкарани пари, да бъде актуализиран бюджета и вкарани пари в онези сфери, в които тези пари не достигат, за да бъде решен проблема в момента, но задължително трябва да се направи един анализ защо се стигна до тези проблеми в здравеопазването. И тази политика да бъде коригирана, защото така не може да продължава. На практика в България има отказ от здравеопазване. Нормалният човек няма как да стигне до едно нормално здравеопазване, без да си бръкне дълбоко в джоба, въпреки че десетилетия наред е плащал здравни осигуровки. Една електронна здравна карта би решила една част от проблема, свързан с източването на пари от здравеопазването.
Примерно. Ето и това изглежда въпрос, по който съгласието вече го има.
Дай Боже.
КТБ, там за какво решение?
Ами аз не съм икономист и банкер. Аз казах, че нали, и както за другите въпроси, тук трябва да се пронесат експерти. Но трябва да се търси варианта, който е на първо место по закон, и на второ место, онзи вариант, който ще бъде най-малко ощетяващ българските граждани.
Промени в данъците в рамките на следващото мнозинство? Ще участвате ли?
Проблеми в данъците?
Промени.
Промени в данъците? Не. Косвените данъци така или иначе са предостатъчно за българина. Единственото нещо, което може да се помисли е да се сложи долна граница при данъка, тъй като в момента
необлагаем минимум.
Необлагаем минимум, да. И това би било справедливо към онези хора, които са с най-ниски доходи.
Споменахте здравеопазването, следващото мнозинство, трябва ли в програмата да пише за монопола на здравната каса, да отпадне или не?
Аз смятам, че този монопол на здравната каса трябва да бъде разрушен. Това е мое мнение, пак казвам, без да съм...
Тук ето, например, с потенциален партньор, реформаторите имат задръжки за такова решение, като казват, че има риск бедните да се окажат в една държавна каса.
Ами, аз съм по принцип против монополите. И ми се учудвам защо една партия, която нарича себе си дясна, е за монополите, говоря за реформаторския блок. Монополите, дали ще са в здравеопазването, дали ще са в търговските вериги, дали ще са в енергоразпределителните дружества, трябва да бъдат разбити.
Добре, значи ето въпрос, по който ще трябва да се разберете. ГДБОП да се върне ли в МВР или да остане в ДАНС?
Сложен въпрос.
Той също изглежда много на дневен ред.
Моите съмнения, още когато се правеше закона за ДАНС, че една подобна мега служба няма да функционира качествено и ще бъде една политическа тояга, до голяма степен се опровергаха. Но ако отново ще правим някаква реформа в МВР, т.е. някакви промени, защото това няма да е реформа, ще връща на някакво старо положение. Ако ще правим някакви промени в структурите на МВР, само защото на някой му е по-удобно да използват тези структури за политически цели, ние сме категорично против.
Пропуснах покрай Южен поток Русия темата да изкоментираме там каква позиция да имате. Реформаторите казват, министъра на външните работи Митов изразява всъщност нашата позиция. Такъв министър на външните работи трябва да има България.
Аз мисля, че такъв министър на външните работи не ни трябва. И ще ви кажа защо. при липсата на отбранителна система, при липсата на въоръжени сили, да говориш, че Русия ти е най-големия враг, това просто е малумщина, а още повече не отговаря на истината. Най-голямата опасност пред българската национална сигурност не е Русия. Най-голямата опасност пред българската национална сигурност е ислямския фундаментализъм и тероризъм, защото войната с ислямистите се води буквално няма 1000 км от българската граница. А България е един разграден двор, в който само за малко повече от една година влязоха около 15 000 нелегални емигранти, голяма част от които Бог знае какви са и кой как ги е инфилтрирал. Така че големият проблем пред националната сигурност на България е ислямския фундаментализъм и проблемите в Близки изток и тероризъм. Защото ние сме абсолютно неподготвени, за съжаление, да посрещнем едно подобно предизвикателство. По отношение на Русия, аз никакъв случай не мога да се характеризирам и едва ли някой ще ме характеризира като русофил. Аз съм за една балансирана политика. Защото Русия не е въпрос на емоция. Да, една част от хората, предимно от по-възрастното поколение, за тях Русия е онази връзка с бившия Съветски съюз, младините, освободителната руско-турска война. За мен, а и за немалка част от българския бизнес, Русия е един пазар и една възможност за икономическо развитие, ако ние го използваме правилно. В никакъв случай било по отношение на Русия, защото пък има и другата крайност, по отношение на Европа и на Щатите, крайностите, дайте сега да излезем от Европейския съюз, защото те били лоши. Или дайте сега, американците са империалисти. Една страна като България, която се намира в тотална икономическа и политическа криза, няма право да взема подобни крайни позиции. Балансираност във външната политика и баланс между отношенията между Щатите и Русия. Още повече виждаме, че немалка част от европейските страни водят подобна балансирана политика.
По-кратък срок за кабинета. Това да бъде разписано.
Аз мисля, че ако се изпълни това, което ние смятаме за необходимо, партиите да седнат и да заложат една обща програма и да подкрепят разумните неща, а не да си играят на управляващи опозиция, да се цакат постоянно, защото това би било трагедията за България, може да се заложи един срок от 2 години.
Добре, ето и по това се очертава едно съгласие, например, с потенциален партньор, като реформатори.
Пак казвам, че е възможно в рамките на 2 години едни промени и реформи не дадат ли резултат, значи не си свършил нищо.
Премиер?
Въпросът с премиера зависи от програмата. Ако България беше Швейцария, тя между другото и на мен е любима държава, там съм учил 3 месеца, ако България беше Швейцария, и аз и вие можехме да станем премиери на Швейцария.
Там при тях, знаете ли кое е интересното? Те имат 7 министри и всъщност всеки от тях, повечето от тях по старшинство е за по една година президент всъщност. Те нямат премиер.
Патриотичният фронт смята, че тези 7-8 радикални действия трябва да бъдат свършени. Пак казвам, политиката на доходите, политиката в икономиката, възраждане на икономиката и решаване на проблема с безработицата, здравеопазването, битовата престъпност, енергетиката, образованието. Тук се искат смели действия и решителност.
Къде е вие сте?
Ако формациите, които преценят, че подобни неща са готови да ги изпълняват, тогава идва дневния ред да говорим кой би могъл да бъде премиер.
А в кои министерства вие смятате, че е важно да бъдете? Не като личност.
Значи ние не поставяме никакви условия от гледна точка за министерство.
Това, което изброихте, примерно вътрешен министър, не смятате ли, че много ще улесни изпълнението на вашата програма? Като казвате, че всяко село може да има полицай.
Проблема в България е бил винаги това, че след изборите определени политици, лидерите най-вече на някои партии, започват да гледат къде да се натъманят като министри. И от тук започват проблемите и неразбирателствата. Айде сега да обърнем нещата. Първо да видим програмата за управление, но и срокове. Не да кажем, ще решим проблема с битовата престъпност, ама кога? Следващия път. Не, срокове. Какво правим първите 3 месеца, какво правим следващите 3 месеца, какво правим в енергетиката? Не. Да, хубаво би било да ограничим монополите на ЕРП-тата, ама кога? Не, трябва да е записано ясно кога.
Колко време давате да се направи такова правителство?
Аз мисля, че ако има желание за сериозни разговори, тези разговори няма как да свършат за 5 или 7 дни. Или за 15 дни. Вижте една Германия.
Обичайно е между месец и 2 прави България. Правителство е статистически. Имало и по-бързи урешарски за 2 седмици го прави.
Ако следваме логиката на Патриотичния фронт, че трябва да се постигне съгласие по основните 6-7-8 проблема в държавата, може да отидат и повече време. Вижте една Германия. Госпожа Меркел левите, десните и центристите продължиха тези разговори, ако не ме лъжи паметта, някъде около 2 месеца, но накрая си разписаха
програма. Белгия 5 месеца сега.
Белгия е друга, тя е много по-различна система Белгия. Белгия и Германия нямат нищо общо, пък и дай Боже и България и Белгия да нямат нищо общо. Белгия е федерална държава с много силни оттенъци на сепаратизъм и така нататък.
Има ли министри от служебния кабинет, които ще подкрепите да останат в редовни?
Ами да ви кажа честно, министърът на вътрешните работи, все пак не всички от тези хора познавам, за тези 30 дни работа едва ли може да им се даде пълна оценка, но министърът на вътрешните работи според мен, макар че не успя да изпълни плана си максимум да ограничи купуването на гласове, така показа добри качества. Познавам господин Бакалов още от времето, когато сме били в една и съща комисия по национална сигурност. Мисля, че той може да остане. За другите не бих се произнесъл, защото една част от министрите се заеха с неща, които абсолютно са несвойствени за министри в едно служебно правителство. Военният министър обяви, че трябва да купуваме ракети, да се пазим от руската медийна политика. Просто несериозно. И то човека, който 98-9 година участваше в вземането на решението за нарязването на ракетите SS-23. Просто несериозно.
Кой да стане председател на парламента?
Аз мисля, че в България практиката е добра в това отношение. Редно е това да бъде представител на най-голямата партия.
Ако е вашата кандидатура за заместник-председател, то може би ще се очертае да има още...
Те първо ще го обсъждаме, обаче забележете какво се случва и тук трябва да се помисли. По принцип, традицията е най-голямата партия излъчва председател и е редно тя да бъде подкрепена, а другите партии излъчват по един заместник-председател. Представете си 8 заместници. Ще станем смешни в целия свят. Така че според мен може да се въведе ротационния принцип за заместник-председателство. Не повече от 2 до 3 заместник-председатели.
То е имало.
Имаше и такава практика. Но не, това е 8 души. Аз първо не си ги представям. Трябва да купат нова маса.
Да може ли да се правят нови групи в парламента от цепници да се присъединяват към съществуващи или дори да създават нови групи?
Тук трябва да разделим въпроса. За съставане на нови групи не. Но, примерно, ако някой народен представител прецени, че партията, в която е влязал, води политика, която е му отговаря...
Да се прехвърли в друга.
Защо да не може да излезе?
Някъде четах, че и вашия фронт е заподозрян, че може да се раздели на
това. Не, това е, мога да ви кажа нещо ясно и категорично. Патриотичният фронт е единствената формация в българския парламент, която е влязла на базата на идейна платформа, на идейна близост. Така че при нас няма нито властови мераци, т.е. мераци някой да става министър, замминистър или какъвто е началник, за да стигне до подобни разцепления.
Добре, има ли комисия?
Но от гледна точка на българската практика, според мен, ти не можеш да спреш един народен представител да се отдели и да стане независим, но гледна точка на порочната практика в България, това според правилника не трябва да се позволява. Все пак ние не сме Швейцария.
Кои комисии е важно да ръководите вие? Заради политиките, които ще отстояваме.
Ние имаме 19 народни представители, между които има хора с така опити в местното самоуправление. Примерно в нашата група има 2 депутати, които са били председатели на общински съвети, кметове. Примерно комисията по местно самоуправление, комисията по вътрешен ред и сигурност. Казвам къде бихме имали сила. Не поставяме никога претенции, преди да сме разговаряли с...
Да, така и задавам въпроса. Къде сте силни?
Комисията по отбрана също така. В икономическата комисия, задължително комисията по енергетика. Там имаме доста радикални виждания, които отговарят и на интересите на обществото. И на очакването на обществото за една тотална реформа и по-радикални действия в енергетиката. Защото, пак казвам, това, което замислят да правят с вдигането още цената на тока, ще доведе до допълнителна безработица, защото като удариш икономиката, като удариш господина с баничарницата, той няма друг избор, освен да дигне цената на продукта си, или да съкрати някои от работниците си.
Трябва ли да се смени системата HR Niemeyer?
Ми трябва да се смени тук математика.
Това просто почне да свършват системите вече. В България и може би проблема е в България като райониране, а не в математическите системи,
така
които
е,
се прилагат.
Така е. В България избирателните райони са крайно несъпоставими. Примерно имаш райони с по 4-5 мандата. Имаш райони с 16, примерно Варна е един от софийските, 23-ти мисля, че с по 16 мандата, с 16 депутата за избиране, имаш други с по 4 или 5. Значи или трябва да се укрупнат регионите, примерно да кажем спорния проблем Кюстендилския проблем, Перник и Кюстендил, един избирател, ще станат 10 мандата. Примерно казвам, Разград, Силистра биха станали 10 мандата. Или трябва да се въведе нова избирателна система. Аз мисля, че новата избирателна система, ако или да се въведе и район чужбина. Но когато говорим за гласуване в чужбина, ние от Патриотичния фронт сме много категорични в това отношение. Гласуване в Турция не трябва да се допуска.
Тук в Турция, па в Штатите да се допуска.
Ами, нашето предложение е следното. Защо Турция или Штатите? Веднага ще ви отговоря, защото президента Обама не се е ангажирал с българските избори и да агитира българските емигранти в Штатите или да работи, да отделя средства.
Ако целта ви е турци да не гласуват, те в Германия не, доста гласуват. Значи, Германия... Тоест етнически турци с българско гражданство,
значи, ние говорим...
секция край Париж 100 гласа, разликата, 120 за ДПС. Разликата, значи, между... гласуват и там.
Разликата между Обама и Ердоган е, че Обама не се опитва да насочва нашите емигранти в Штатите за кой да гласуват, докато правителството на Ердоган на практика с действията, които провежда по време на изборния процес, се намесва във вътрешните работи на България. Но нашето предложение е следно. Ние сме член на Европейския съюз. В страните членки на Европейския съюз могат да се откриват секции там, където има български емигранти. Но в страните извън Европейския съюз, Турция, Щатите, Австралия, Нова Зеландия, гласуването в българските дипломатически консулства и посолства. Защото това, което за пореден път се случи в Турция, то просто обидно за суверенитета и достоинството на българската
държава. Да останат ли преференциите?
Преференциите могат да останат и трябва да останат. Това е някаква форма на мажоритарен избор вътре в листата на всяка една партия, но на мен все повече ми харесва германската избирателна система, която е хем мажоритарна, хем пропорционална. Смисъл такъв. Гласува се за мажоритарни кандидати. Но тъй като е известно, че мажоритарни, примерно при 5 кандидата в един избирател, отиват на балотаж 2. Но останалите и един печели. Останалите 4, които не печелят, все пак са генерирали едни гласове за своите партии. Тези партии, тези гласове се преразпределят пропорционално за партиите, които са участвали. Това, според мен, поне четейки нещата за избирателните системи в Европа, германската система ми изглежда най-справедлива, защото английската и френската са строго мажоритарни. Там, примерно, може да имаш 30% от подкрепа и гласове в дадена държава, но може да нямаш нито един депутат, защото системата е мажоритарна. На балотаж отиват двете най-големи партии, другите просто гърмат и нямат представителство. Немската система е най-така справедлива и по този начин би се избегнал случая Бацали. Той сега е Бацали, ама преди една година и два месеца се случи така, че в трите софийски района имаше по един депутат от ДПС. Един, ако не ме лъжи паметта, с 400 гласа. Този, който беше вземал най-много, бяха 1100. И то, като погледнете къде, ще ги видите в някои гета около захарна фабрика. Така че тази аномалия трябва да приключи, за да не се бунтуват хората. Но прерайониране, ако трябва дори избирателя на чужбина, но защо не и германската избирателна система?
Красимир Каракачанов, лидерът на ВМРО, част от Патриотичния фронт, в студиото на Седмицата. Дарик.